This recording accompanies the language ab initio examination. Paper 2. Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue ab initio, épreuve 2, compréhension orale de Kiswahili, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua ab initio, prueba 2, comprensión auditiva de Kiswahili, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa, una dakika tatu kusoma maswali.
Utasikia sauti ya msemaji akizungumzia ufugaji wa mbuzi.
Karibuni kwenye tovuti yangu. Leo nawaletea ujumbe juu ya faida za ufugaji wa mbuzi. Nimeshuhudia faida kadhaa tangu nilipoanza kufuga mbuzi kwenye bustani hapa nyumbani. Nyama ya mbuzi ina protein nyingi, kwa hivyo inaweza kupatia chakula chenye afya. Pia tunaweza kuuza baadhi ya mbuzi wenyewe na kujipatia fedha. Tena kulingana na ukubwa wake, hutoa maziwa mengi hata kuliko ng'ombe. Mbuzi hula majani ya miti na hanywi maji sana. Basi wanaweza kuvumilia hata kama kuna ukame. Kwa kuwa mbuzi hukua haraka, faida zake pia hupatikana mapema. Bila shaka atakayefuga mbuzi na kuwatunza vizuri atavuna hizi faida zote zilizotajwa. Asanteni.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Karibuni kwenye tovuti yangu. Leo nawaletea ujumbe juu ya faida za ufugaji wa mbuzi. Nimeshuhudia faida kadhaa tangu nilipoanza kufuga mbuzi kwenye bustani hapa nyumbani. Nyama ya mbuzi ina protein nyingi, kwa hivyo inaweza kupatia chakula chenye afya. Pia tunaweza kuuza baadhi ya mbuzi wenyewe na kujipatia fedha. Tena kulingana na ukubwa wake, hutoa maziwa mengi hata kuliko ng'ombe. Mbuzi hula majani ya miti na hanywi maji sana. Basi wanaweza kuvumilia hata kama kuna ukame. Kwa kuwa mbuzi hukua haraka, faida zake pia hupatikana mapema. Bila shaka atakayefuga mbuzi na kuwatunza vizuri atavuna hizi faida zote zilizotajwa. Asanteni.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Karibuni kwenye tovuti yangu. Leo nawaletea ujumbe juu ya faida za ufugaji wa mbuzi. Nimeshuhudia faida kadhaa tangu nilipoanza kufuga mbuzi kwenye bustani hapa nyumbani. Nyama ya mbuzi ina protein nyingi, kwa hivyo inaweza kupatia chakula chenye afya. Pia tunaweza kuuza baadhi ya mbuzi wenyewe na kujipatia fedha. Tena kulingana na ukubwa wake, hutoa maziwa mengi hata kuliko ng'ombe. Mbuzi hula majani ya miti na hanywi maji sana. Basi wanaweza kuvumilia hata kama kuna ukame. Kwa kuwa mbuzi hukua haraka, faida zake pia hupatikana mapema. Bila shaka atakayefuga mbuzi na kuwatunza vizuri atavuna hizi faida zote zilizotajwa. Asanteni.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu ba. Sasa una dakika 3 kusoma maswali.
utasikia sauti za mwanaripoti na mzee Jaku wakizungumza kuhusu kipaji chake cha ajabu.
Natoka gazeti la Taifa Leo. Nimefurahi kuwa na nafasi hii ya kuzungumza nawe. Sasa niambie mzee Jaku ni nani?
Asante. Mimi ni mzao wa kijiji cha Mvundeni, Lamu. Nilizaliwa mwaka 1955 nikiwa mtoto wa mwisho katika familia ya mzee Ali, mkaazi wa kijiji cha Uwani, Lamu.
Niambie kwa nini watu wengi kama wenyeji na wageni hukuita kwa jina la kamusi inayotembea?
Kutokana na uwezo wangu wa ajabu wa kusimulia historia ya Lamu, watu wengi waliniona kama kamusi inayotembea.
Mzee Jaku, tueleze chanzo cha kipaji hiki cha ajabu.
Kuzirekodi sauti akilini kama tepu ni kipaji nilichopewa na Mungu. Historia nyingi nilizotolewa na mababu na wazazi nilipokuwa mtoto, ninazikumbuka hadi leo.
Tena nimesikia kuna tatizo la wazee wengi wa Lamu kushindwa kuhifadhi historia ya Lamu.
Naam.
Basi hali hii itasababisha nini?
Nikiaga dunia, historia kuihusu Lamu itapotea. Haswa kwa sababu vijana hawathamini historia yao.
Je, una ujumbe gani kwa vijana wa Lamu?
Lazima vijana wajitahidi kuishikilia historia ya Lamu ili kuweza kuipitisha kutoka kizazi hadi kizazi.
Asante sana.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Natoka gazeti la Taifa Leo. Nimefurahi kuwa na nafasi hii ya kuzungumza nawe. Sasa niambie mzee Jaku ni nani?
Asante. Mimi ni mzao wa kijiji cha Mvundeni, Lamu. Nilizaliwa mwaka 1955 nikiwa mtoto wa mwisho katika familia ya mzee Ali, mkaazi wa kijiji cha Uwani, Lamu.
Niambie kwa nini watu wengi kama wenyeji na wageni hukuita kwa jina la kamusi inayotembea?
Kutokana na uwezo wangu wa ajabu wa kusimulia historia ya Lamu, watu wengi waliniona kama kamusi inayotembea.
Mzee Jaku, tueleze chanzo cha kipaji hiki cha ajabu.
Kuzirekodi sauti akilini kama tepu ni kipaji nilichopewa na Mungu. Historia nyingi nilizotolewa na mababu na wazazi nilipokuwa mtoto, ninazikumbuka hadi leo.
Tena nimesikia, kuna tatizo la wazee wengi wa Lamu kushindwa kuhifadhi historia ya Lamu.
Naam.
Basi hali hii itasababisha nini?
Nikiaga dunia, historia kuihusu Lamu itapotea. Haswa kwa sababu vijana hawathamini historia yao.
Je, una ujumbe gani kwa vijana wa Lamu?
Lazima vijana wajitahidi kuishikilia historia ya Lamu ili kuweza kuipitisha kutoka kizazi hadi kizazi.
Asante sana.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Natoka gazeti la Taifa Leo. Nimefurahi kuona nafasi hii ya kuzungumza nawe. Sasa, niambie mzee Jaku ni nani?
Asante. Mimi ni mzao wa kijiji cha Mvundeni, Lamu. Nilizaliwa mwaka 1955, nikiwa mtoto wa mwisho katika familia ya mzee Ali, mkaazi wa kijiji cha Uwani, Lamu.
Niambie kwa nini watu wengi kama wenyeji na wageni hukuita kwa jina la kamusi inayotembea?
Kutokana na uwezo wangu wa ajabu wa kusimulia historia ya Lamu, watu wengi waliniona kama kamusi inayotembea.
Mzee Jaku, tueleze chanzo cha kipaji hiki cha ajabu.
Kuzirekodi sauti akilini kama tepu ni kipaji nilichopewa na Mungu. Historia nyingi nilizotolewa na mababu na wazazi nilipokuwa mtoto, ninazikumbuka hadi leo.
Tena nimesikia, kuna tatizo la wazee wengi wa Lamu kushindwa kuhifadhi historia ya Lamu.
Naam.
Basi hali hii itasababisha nini?
Nikiaga dunia, historia kuihusu Lamu itapotea. Haswa kwa sababu vijana hawathamini historia yao.
Je, una ujumbe gani kwa vijana wa Lamu?
Lazima vijana wajitahidi kuishikilia historia ya Lamu ili kuweza kuipitisha kutoka kizazi hadi kizazi.
Asante sana.
Sasa, una dakika mbili kumaliza kujibu maswali. Kifungu cha. Sasa, una dakika tatu kusoma maswali.
Utasikia sauti ya mtangazaji akiwasilisha kipindi kimojawapo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
Hujambo msikilizaji. Kwa mara nyingine, karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Leo, tunakuletea mapito mafupi kuhusu tatizo kubwa la ongezeko la joto nchini Tanzania, na hasa kutoa vidokezo vya kujikinga. Sababu kuu za tatizo hili ni upungufu wa mvua, uchafuzi wa hewa viwandani na kukata miti ovyo ovyo. Hii inasababisha mambo mengi mabaya kutokea, kama vile joto kali, mvua ya kutokutosha, mvua nyingi inayosababisha mafuriko na ardhi kugeuka jangwa. Watu, mimea na wanyama wote wanaathiriwa na mabadiliko haya. Hapa Tanzania, sasa rekodi zinaonyesha kwamba kwa wastani ongezeko la joto kwa mwaka 2023 ulikuwa selsiasi 1.5. Hii ilikuwa hasa katika baadhi ya maeneo nchini, hususan palipokuwa na ukosefu wa mvua. Ili kutatua matatizo haya, wataalam wanatushauri kwamba tunaweza kuokoa maji kwa kukusanya maji ya mvua, kupanda miti zaidi ili kusafisha hewa na kunyonya carbon dioxide, kujifunza zaidi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kufuatilia taarifa za mwenendo wa hali ya hewa zinazotolewa pamoja na kutumia shauri za wataalam, na kufanya mambo ambayo yanafaa kwa mazingira. Ni lazima sisi sote tufanye kazi pamoja na kuchukua hatua ili kulinda sayari yetu na kuhakikisha afya nzuri kwa siku zijazo. Huu ndio mwisho wa kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Jiunge nasi wiki ijayo kwa maelezo zaidi kuhusu hali ya hewa nchini kwetu. Asanteni na siku njema.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Hujambo msikilizaji. Kwa mara nyingine, karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Leo, tunakuletea mapito mafupi kuhusu tatizo kubwa la ongezeko la joto nchini Tanzania na hasa kutoa vidokezo vya kujikinga. Sababu kuu za tatizo hili ni upungufu wa mvua, uchafuzi wa hewa viwandani na kukata miti ovyo ovyo. Hii inasababisha mambo mengi mabaya kutokea, kama vile joto kali, mvua ya kutokutosha, mvua nyingi inayosababisha mafuriko na ardhi kugeuka jangwa. Watu, mimea na wanyama wote wanaathiriwa na mabadiliko haya. Hapa Tanzania, sasa rekodi zinaonyesha kwamba kwa wastani ongezeko la joto kwa mwaka 2023 ulikuwa selsiasi 1.5. Hii ilikuwa hasa katika baadhi ya maeneo nchini hususan palipokuwa na ukosefu wa mvua. Ili kutatua matatizo haya, wataalam wanatushauri kwamba tunaweza kuokoa maji kwa kukusanya maji ya mvua, kupanda miti zaidi ili kusafisha hewa na kunyonya carbon dioxide, kujifunza zaidi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kufuatilia taarifa za mwenendo wa hali ya hewa zinazotolewa pamoja na kutumia shauri za wataalam na kufanya mambo ambayo yanafaa kwa mazingira. Ni lazima sisi sote tufanye kazi pamoja na kuchukua hatua ili kulinda sayari yetu na kuhakikisha afya nzuri kwa siku zijazo. Huu ndio mwisho wa kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Jiunge nasi wiki ijayo kwa maelezo zaidi kuhusu hali ya hewa nchini kwetu. Asanteni na siku njema.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Hujambo msikilizaji. Kwa mara nyingine, karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Leo, tunakuletea mapito mafupi kuhusu tatizo kubwa la ongezeko la joto nchini Tanzania na hasa kutoa vidokezo vya kujikinga. Sababu kuu za tatizo hili ni upungufu wa mvua, uchafuzi wa hewa viwandani na kukata miti ovyo ovyo. Hii inasababisha mambo mengi mabaya kutokea, kama vile joto kali, mvua ya kutokutosha, mvua nyingi inayosababisha mafuriko na ardhi kugeuka jangwa. Watu, mimea na wanyama wote wanaathiriwa na mabadiliko haya. Hapa Tanzania, sasa rekodi zinaonyesha kwamba kwa wastani ongezeko la joto kwa mwaka 2023 ulikuwa selsiasi 1.5. Hii ilikuwa hasa katika baadhi ya maeneo nchini hususan palipokuwa na ukosefu wa mvua. Ili kutatua matatizo haya, wataalam wanatushauri kwamba tunaweza kuokoa maji kwa kukusanya maji ya mvua, kupanda miti zaidi ili kusafisha hewa na kunyonya carbon dioxide, kujifunza zaidi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kufuatilia taarifa za mwenendo wa hali ya hewa zinazotolewa pamoja na kutumia shauri za wataalam na kufanya mambo ambayo yanafaa kwa mazingira. Ni lazima sisi sote tufanye kazi pamoja na kuchukua hatua ili kulinda sayari yetu na kuhakikisha afya nzuri kwa siku zijazo. Huu ndio mwisho wa kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa leo. Jiunge nasi wiki ijayo kwa maelezo zaidi kuhusu hali ya hewa nchini kwetu. Asanteni na siku njema.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.